par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Par svarīgāko Eiropā un šajā gadījumā arī par svarīgāko Latvijā pavisam noteikti un esam sazvanījušamies. Ieba kungu, labrīt!
Sveiki, labrīt!
Piektdien un sestdien, tātad jau šodien un rīt Cēsīs klātienē un arī attālināti internetā pieejam visiem notiks sarunu festivāls Lampa. Cieņpilnas un argumentētas sarunas par svarīgo. Un arī tu, kā jau katru gadu, būsi Lampā visu pirms. Es gribētu tev jautāt, cik vispār tev, prāt, būtiski ir veidot un uzturēt cieņpilnas un argumentētas sarunas un vai ir sajūta, ka pēdējā laikā tas kļūst arvien būtiskāk?
Redzi, ja mēs gribam kaut kādas lietas risināt kopīgi un panākt kaut kādas kopīgas lietas attiecībā uz Latvijas sabiedrību un Latvijas attīstību kopumā, tad, protams, mums ir vērts vienam otrā ieklausīties. Tas, man liekas, ir tas, kas pēdējā laikā ir diezgan pamatīgi pietrūcis arī dēļ tās nervozitātes, kur tas Covid ir radījis. Un tāpēc es domāju, ka, nu, kā saka, vasaras izskaņā tas demokrātijas festivāls Cēsīs ir būs vienkārši iespējas attikties ar cilvēkiem un ar viņiem izrunāt visas šīs lietas. Līdz ar to, nu, ir jauki, ka šogad tas festivāls var notikt klātienē, viņš gan notiks, cik es saprotu, mazliet viņa atšķirīgā formātā, jo tur nebūs viss viena skatu Cēsīs estrādē, bet vairākās vietās Cēsīs. Bet kopumā tas ir jau, ka lampa notiek un tā tradīcija, es domāju, ka ir jau kļuvusi Latvijai pietiekoši labi pazīstama un nozīmīga.
Tu noteikti pats arī uzstāsies un runāsi, vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu ieteikt iespējamiem lampas dalībniekiem un klausītājiem šogad, ko tu gribētu īpaši izcelt?
Nu jā, nu, piemēram, šovakar mums ir 7:00 viena saruna par populismu Eiropā, kas, es domāju, būs diezgan interesants, tāpēc, ka tur ir arī, nu, kā saka, mūsu dažādi ārvalstu kolēģi pārstāvēti. Tad rītā mēs runāsim par tehnoloģiju ietekmi sabiedrībai nozīmīgos procesos, kas, es domāju, ka nav zaudējis savu aktualitāti dēļ visām, kā saka, politiskajām lietām, un par ko ir vērts runāt, tur mēs ar Aivu Ceriņu, kurš moderēs to sarunu, runāsimies. Nu, un tad paralēli tam, kas notiks, ir arī zan virkne tādām nu, juridiskām, nu, juridiski politiskām diskusijām par satversmi, par to, ko īsti tā cieņa nozīmē, arī, piemēram, tādā tiesiskā izpratnē, un nu, tur goda cieņas aizskačana un tā tālāk. Bet es domāju, ka, nu, protams, tradicionālās lietas jau nezaudē savu popularitāti. Politiķu cepiens, protams, būs pašās beigās, nu, kur, kā saka, grilēs. Šogad es saprotu, ka grilēs Vjačeslavu Dombrovskis un divus ministrus, respektīvi Jāni Bordānu un Mariju Golubevu, kas es domāju, ka būs pietiekoši jautrs, tas ir rītvakar.
Vai tu pats šos te cepienus ņem un baudi vai skaties ar tādu piesardzīgu skatienu, domādams arī bišķiņ par to, vai kāds jurists jau kaut kādu lietu tur necep augšā?
Tur ir bijuši. Tas cītu šitādas lietas, kur, teiksim tā, tas humors ir robežojies ar tādu, nu, teiksim tā, nevienmēr ārkārtīgi gaumīgu pasmiešanos, bet līdz šim, paldies Dievam, neviena lieta līdz tiesai nav nonākusi, bet skaidrs ir, ka, teiksim tā, tā lielā humora māksla jau ir runāt visādas neglaimojošas lietas. Neviens tiešā veidā personiski neaizskarot, vai ne, un tā, lai viņš neaiziet uz tiesu. Redzēsim, kā ir šogad. Nu, tā, kā saka, tas humors jau mums vienmēr drusciņi balansē uz tādas robežas ar personiskām lietām, bet nu, tas ir arī tas, kas cilvēkiem ļoti patīk reizēm paklausīties, vai ne?
Nu jā, lai kut nervi. Nu, labi, paldies tev par sarunu un tiekamies tad lampā.
Paldies tev.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.